Ora 7.
La microfon Ileana Cercescu
și Mircea Țicudean.
Și bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europei Libere. În actualitate și la Radio Europa Liberă. După căderea guvernului, arta de a media a președintelui Nicolae Timofti.
Eu nu sunt omul celor care mă dau la presiune.
O privire din provincie.
Ei nu se înțeleg acolo și noi trebuie să alegem și pierdem o mulțime de bani pentru și.
Și o privire din afară.
Dacă punem întrebarea în momentul de față cui folosește, atunci, politic vorbind, folosește numai Rusiei. Poate, individual vorbind, mai folosește unuia sau altuia dintre politicieni, dar tare mă tem că cel care a acționat cel mai de neînțeles, domnul premier Filat, nu poate să iasă prea glorios din această încercare.
Începem cu știrile Europei Libere. Statele Unite au îndemnat liderii politici din Moldova să găsească o soluție democratică în situația creată de votul de ieri din Parlament. Într-o declarație de presă de la ambasada americană din Chișinău se mai spune că Statele Unite se alătură partenerilor internaționali în dorința ca Moldova să continue reformele și să urmărească în continuare obiectivul integrării europene. O navă moldovenească s-a scufundat astăzi în Marea Neagră, dar echipajul, alcătuit din 10 ucraineni și 2 ruși, s-a salvat. Potrivit informațiilor Ministerului Transporturilor de la Chișinău, nava Nicolae Bauman, proprietatea unei companii private din Ismail, transporta gips și diverse utilaje din Turcia spre portul Herson. Ea a început să ia apă astă noapte. Echipajul a fost evacuat astăzi dimineață, cu jumătate de oră înaintea scufundării navei și se află acum în orașul Chilia din Ucraina. Ministerul Transporturilor mai spune că apele unde s-a scufundat nava construită în 1973 n-au fost poluate și că a început o investigație a cauzelor naufragiului. Comisia Parlamentară pentru elucidarea situației de la Banca de Economii a început astăzi audierile cu președintele Consiliului de Administrație, secretarul general al Guvernului, liberal-democratul Victor Bodiu. El a spus că problema creditelor neperformante a fost din vina vechii administrații și a dat asigurări că banca va supraviețui.
Banca este una care își continuă activitatea, este o instituție viabilă, lichidă și nu există niciun pericol că această instituție nu va continua activitatea.
România a anunțat că gazoductul Iași-Ungheni va fi gata cel mai târziu la sfârșitul anului curent. Potrivit unui comunicat de presă al Ministerului Economiei din România, construcția va începe în luna mai cu sprijinul financiar al Comisiei Europene și cu participarea companiilor Transgaz din România și Moldova Gaz. Gazoductul, a cărui construcție a fost amânată de mai multe ori, ar urma să aibă lungimea de aproximativ 43 de kilometri și va costa aproape 20 de milioane de euro. Bulgarii au adus astăzi ultimul omagiu lui Plamen Goranov, devenit simbolul protestelor prelungite, după ce și-a dat foc la 20 februarie, cerând demisia primarului Varnei. Slujba de pomenire pentru artistul de 36 de ani, care a murit în spital duminică, a avut loc într-o mică biserică din Varna, în prezența rudelor și familiei. Sute de oameni au aprins lumânări în afara bisericii. AFP scrie că Biserica Ortodoxă nu permite slujbele pentru sinucigași, dar în cazul lui Goranov a făcut o excepție, permițând o ceremonie mică. Tot astăzi primarul Varnei, Kiril Iordanov, și-a dat în sfârșit demisia cerută de Goranov. Tribunalul Administrativ al Egiptului a decis anularea decretului prin care președintele țării, Mohamed Morsi, convoca alegeri parlamentare cu începere de luna viitoare. Printr-o decizie care riscă să adâncească criza politică, tribunalul a trimis tot astăzi spre examinare Curții Constituționale legea electorală. Luna trecută, președintele Morsi ceruse ca alegerile cu 4 etape, desfășurate pe parcursul a 2 luni, să înceapă la 22 aprilie.
Mulțumesc, Mircea! Mai multe știri, interviuri, analize, comentarii găsiți și pe pagina noastră de internet. Tot acolo materiale multimedia și așteptăm, desigur, impresiile și opiniile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org.
Rolul președintelui țării în actuala criză de guvernare este limitat la mediere. Așa că Nicolae Timofti s-a întâlnit în această dimineață cu liderii celor trei partide din Alianța pentru Integrare Europeană. Mai multe de la Valentina Ursu.
Liderii celor trei partide care au și pus baza constituirii coaliției de guvernare au nevoie să mediteze și apoi să ia decizii. Este opinia șefului statului după ce s-a întâlnit cu Vlad Filat, Marian Lupu și Mihai Ghimpu. Nicolae Timofti spune că nu va ceda presiunilor, indiferent din partea cui vor veni.
Eu nu sunt omul celor care mă dau la presiuni. Nu m-am dat niciodată la presiuni. Și nu o să mă dau nici în cazul ăsta.
Asta după ce ieri liderul liberalilor, deputatul Mihai Ghimpu, a declarat că va cere demisia președintelui dacă acesta îl va propune din nou pe Filat la funcția de șef al executivului. Șeful statului a mai anunțat că dialogul va continua.
O să continue dialogurile între conducătorii acestor formațiuni și atunci când se va ajunge la o înțelegere, atunci vor da semne că să ne mai întâlnim.
L-am întrebat pe Mihai Petrachi, expert constituțional, dacă reușește lui Nicolae Timofte să joace acest rol de mediere.
Președintele e destul de echilibrat și rațional în tot ce aici face. El nu se grăbește să facă declarații. Eu cred că o să începe să găsească o soluție. Dacă nu, pur și simplu să meargă la anticipație, nu să aibă încotro. După două încercări, dacă și să fac, nu reușește, atunci decretul dizolvă și stabilește data legilor anticipate. El, dar nu ia tot puternic, fiindcă confruntările au ajuns atât de departe și atât de profunde că aici nu știu cine ar putea să-i, nici Solomon cred că nu ar putea împăca. Președintele s-a ferit să facă greșeli, orice greșeli, și să nu se implice în procesul ăsta, în toată gălceava asta interalianță, ca într-adevăr să nu fie el învinuit, până la o etapă anumită.
Amintim că ieri guvernul a fost demis cu voturile comuniștilor, democraților și a unor neafiliați. Vlad Filat a anunțat că va prezenta președintelui demisia executivului pe 8 martie. Mâine urmează să aibă loc ultima ședință a guvernului în actuala componență. Valentina Ursu pentru Radio Europa Liberă.
Începeți ziua cu Radio Europa Liberă la Retro FM. De luni până vineri, de la 6:30 la 7:15, 15 minute de știri, informații, interviuri. Dis de dimineață cu Radio Europa Liberă.
Poate că pentru a înțelege actuala criză de guvern și din Alianța pentru Integrarea Europeană este nevoie de o anumită distanță. Așa că Diana Răileanu a fost în provincie să afle cum sunt văzute de acolo luptele pentru putere de la Chișinău.
La Rezina, oraș așezat pe malul râului Nistru, puțin dintre trecători au vrut să-și irosească timpul, cum spun ei, vorbind despre politicienii de la capitală.
Ei, dragă, nu știu, nu știu.
Eu, o femeie bătrână în politică, nu vă pot spune nimic.
Nu mă interesează.
Întrebați-o că nu știu cât de Rezina este acest cum.
Efim Cuzuioc, un pensionar cu care am stat de vorbă pe scările spitalului din Rezina, mi-a înșerat motivele din cauza cărora oamenii din localitate dau alehamite din mână când aud decăderea executivului.
Acolo devin și parlamentul și guvernul și toată verhușca și ea care este deasupra, fiindcă norodul lucrează, o ales. Dar ei nu se împacă unul cu altul, fac o zarvă și nu știi care e mai mare și care e mai tare. Și Ghimpu și Telat și domnul Lupu, tot acolo s-au amestecat și au făcut o cașă care nu se lăsa să iasă.
Dar alegeri anticipate?
Niciodată nu trebuie și nimeni nu aș ducă la alegeri dacă aș fi anticipate.
Dar de ce?
Ei nu se înțeleg acolo și noi trebuie să alegem și pierdem o mulțime de bani pentru și.
Un alt rezinean, Vasile Marsejni, susține că în ultimii ani problemele localnicilor mai degrabă s-au înmulțit decât s-au rezolvat. Și iată de ce.
Când erau comuniști la putere, furau și ei și dădeau voie și la norod să trăiască. Dar nu ea, tot se fură. Și de atâta trebuie de făcut așa un guvern și într-adevăr să margă pentru oameni. Dar ei nu înțelegeți. Lupu, un trat, pentru să aibă post înalt. Vlad Filat să aibă bani mulți. Ghimpu moare de șiodă că a rămas deputat de rând. Plăhărniuc se vede că la dânsul de-am să termină de pe Kazahstan, pe Rusia sursa de bani și aici la noi în Moldova se poate făcut tare mulți bani. Ce am simțit eu? Ce am simțit singur? Că la noi au venit miliarde de Moldova. Dar el nu sunt. Și ne împărțit la fiecare câte $100, $100. Noi de mai avem mai și cumpărăm de foc pe iarnă.
Deși au avut păreri împărțite despre motivele care stau la baza neînțelegerilor de la vârful puterii, asupra unei concluzii localnicii din Rezina au căzut de acord. Republica Moldova nu are nevoie de alegeri anticipate.
De alegeri, de-aia mă suntem saturi. Și folos că atâția ani am ales prezidentul și cu mare și l-o ales. Și nu se înțeleg între dâns. Și cine mai mult a furat, cine mai puțin. Și gelatină tinerii să aleagă, că ei știu ce e nujna lui.
Este explicația Tatianei, o femeie între două vârste. De la Rezina, Deana Răileanu, pentru Radio Europa Liberă.
Va avea sau nu actuala criză politică un efect asupra ambițiilor europene ale Moldovei? Vasile Botnaru a stat de vorbă cu analista politică de la Berlin, Aneli Ute Gabani.
Este important să privim momentul în care te cer, momentul în care se destramă anumite alianțe și guverne. După părerea mea, Republica Moldova se ceartă într-un moment fatidic pentru soarta acestei țări. Republica Moldova s-a bucurat de un sprijin de care și eu m-am bucurat că l-a primit în sfârșit după 2009, un sprijin care a fost nu numai din partea tehnocraților de la Bruxelles sau de la, hai să spunem, și de la Berlin, dar a fost un sprijin dat direct de către politicieni care au ajuns să înțeleagă faptul că nu Ucraina, să nu mai vorbim de Georgia sau de Armenia sau de Azerbaijan sau, bineînțeles, nu de Belarus, dar Republica Moldova este singura țară din acest grup al statelor din vecinătate sau după aceea din parteneriatul estic care ar putea să devină realmente o poveste de succes. Cred că fiecare popor în istoria lui are momente în care, uitându-ne după 20-30 de ani înapoi, să spunem, ei, acesta a fost momentul în care s-a decis soarta, sau cum spune Bismarck, când trece pe lângă tine mantia istoriei și dacă nu-i prinzi un colț și te orientezi în această direcție, momentul a trecut. Tare mă tem, chiar dacă mai există șanse să se salveze ceva prin faptul că, hai să spunem, să nu se ajungă la alegeri anticipate, totuși ceva s-a pierdut. Și cred că acum rămâne pentru Republica Moldova, pentru cei care o conduc în momentul de față, să salveze cât se mai poate salva.
În discursul pe care Mihai Ghimpu l-a rostit oficial de la microfonul Parlamentului, a sugerat, nu neapărat în premieră, că de fapt e mâna Moscovei, că e o lucrătură. Aceleași idei le sugerau și oponenții săi, adică mai multă lume caută să vadă, să întrevadă scenarii venite din răsărit, dar nu se opun. Dumneavoastră credeți că, într-adevăr, e și coada cuiva băgată în acest scenariu?
Scenariul și influența și băgatul cozii mi se pare foarte evident și, cum a spus și într-un interviu pentru România Liberă din România, fostul ministru de externe, domnul Diaconescu, zice prea multe coincidențe. Cert este că scenariul într-o atmosferă după revenirea lui Vladimir Putin la președinția Rusiei, că Rusia era tot mai nemulțumită de aparenta sau eventuala ușoară liberalizare și schimbare în bine a relațiilor atât între Rusia și Moldova, cât și în acest triunghi și Rusia, Moldova, Germania, Uniunea Europeană, prin, știți dumneavoastră, procesul Meseberg. Cert este că modelul destabilizării țării fostei republici sovietice printr-un oligarh a funcționat foarte bine în Georgia, a funcționat foarte bine în Ucraina și aproape că este pe punctul de a funcționa și în Republica Moldova.
A fost analista politică Aneli Ute Gabani și interviu integral îl găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Este ora 19 și aproape 15 minute. Ascultați Moldova la ora 7, moderată astăzi de Ileana Giurgescu și Mircea Țicudea.
În emisiunea Europei Libere, sinteza zilei, difuzată la ora 21, ce cred parlamentarii europeni despre actuala situație din Moldova?
Până atunci, în minutele următoare, cultură și politică, 60 de ani de la moartea compozitorului Serghei Prokofiev. Și nu uitați, toate emisiunile Europei Libere le puteți găsi și pe pagina noastră de internet la europalibera.org sau le puteți citi și asculta pe telefoanele mobile după ce descărcați aplicațiile Europei Libere. În comentariul săptămânal pentru Europa Liberă, scriitorul Vitalie Ciobanu deplânge faptul că moldovenilor le-ar lipsi busola politică.
Demiterea guvernului Filat s-a produs, în pofida speranțelor că nu se va ajunge până acolo. Nu au contat avertismentele partenerilor occidentali și am avut în ultimele zile un adevărat pelerinaj al miniștrilor de externe europeni la Chișinău. Nu au contat protestele societății civile și nici îndemnurile la responsabilitate adresate de președintele Nicolae Timofti. Dorința de răzbunare a Partidului Democrat, după demiterea lui Plahotniuc, a fost mai puternică decât raționamentele care pledau pentru păstrarea alianței, decât instinctul de conservare al clasei politice. Votul comun al deputaților democrați și al comuniștilor, plus grupul neutru, dar cu opțiuni clare în momentele decisive, al neafiliaților, a deschis calea alegerilor parlamentare anticipate, într-un an când Republica Moldova urma să semneze documente fundamentale pentru demersul său european. Chiar peste câteva zile ar fi trebuit să se încheie ultima etapă a negocierilor pe marginea acordului de asociere. De acum încolo, sprijinul extern pentru Moldova va fi suspendat, deoarece nu se întrezăresc soluții care să-i așeze la masa unor negocieri constructive pe foștii parteneri. La capătul acestei răbufniri de orgolii, desfășurate după principiul ochi pentru ochi, dinte pentru dinte, intră în scenă Partidul Comuniștilor, inițiatorul moțiunii de cenzură, și nu va fi deloc o surpriză că se vor înteți drumurile politicienilor moldoveni spre Moscova și ale emisarilor ruși la Chișinău. Semnalul pe care l-a primit Rusia, cea cu trupe de ocupație în Transnistria, este că moldovenii s-au plictisit să se integreze în Uniunea Europeană și că ar fi rostul unui impuls siberian pentru a pompa un suflu nou, moldovenesc, în instalația lui Vladimir Putin, cel care a pornit o campanie de resovietizare a republicilor din fostul imperiu. De ce această nouă sincopă în relația cu Uniunea Europeană? Iată câteva răspunsuri cunoscute de altfel. 1. Clasa noastră politică nu are o gândire strategică, o viziune pe termen lung pentru Moldova. Ea înțelege administrarea puterii ca pe o șansă de a prăda țara. Scandalurile din ultimele luni, cu toate fișierele expuse în public, au demonstrat perfect acest adevăr. Apucături de interlopi care cred că au ajuns în demnități publice ca să domnească, nu să servească poporul. 2. O guvernare de coaliție în Moldova este subminată de ambițiile liderilor de partid, tot ei mari și prosperi oameni de afaceri. Dorința lor de a controla instituțiile statului pentru a-și proteja averile de proveniență dubioasă îi plasează într-un acut conflict de interese în raport cu exigențele integrării europene. Rivalitățile economice și violarea zonelor de influență pe care și le-au delimitat stârnesc războaie fratricide între grupări și blochează actul de guvernare. Urmează trădări, improvizarea unor coaliții ad hoc și mai ales pedepsirea celui care a încălcat regulile de joc stabilite de comun acord. 3. Pentru a completa meniul dezastrului, intervin și speculațiile geopolitice și chiar ne convine să spunem că vecinul cel mare și hapsân, Rusia, a spulberat din nou visurile noastre. Sigur că Moscova folosește diverse mijloace, inclusiv agenți de influență locali, pentru a ne ține în prizonieratul ei. Dar cred că factorii decisive ai eșecului la moldoveni sunt mediocritatea, rapacitatea și egoismul feroce al clasei politice. Alegerile anticipate care vor urma, cel mai probabil, găsesc partidele din alianță într-o situație cât se poate de proastă. Ele nu au reușit să schimbe în bine viața cetățenilor, iar proiectele anunțate vor fi abandonate. Îi va pedepsi electoratul in corpore, votându-i masiv pe comuniști, ori va avea capacitatea să discearnă pe cel mai puțin vinovat de acest dezastru. Aproape că nu mai contează. Am reintrat în ciclicitatea noastră obișnuită, de popor lipsit de busolă. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Timp de o săptămână, sub sloganul Pentru ea, Compania Națională de Asigurări în Medicină, împreună cu Ministerul Sănătății și Institutul Oncologic, vor desfășura un program național pentru a informa femeile despre necesitatea controlului medical regulat care ar putea ajuta la depistarea cancerului. Relatează Tamara Grejdeanu.
Examinarea medicală de depistare a maladiilor canceroase în Republica Moldova se face gratuit, în baza unei simple programări la medicul de familie. Cu toate acestea, de cele mai multe ori, femeile ajung la medic atunci când boala este deja în stare avansată și tratamentul este mult prea nevoios, ori chiar fără șanse, spune Mircea Bugă, directorul Companiei Naționale de Asigurări în Medicină. În opinia sa, această stare de lucruri se explică nu doar prin informarea insuficientă, dar și prin lipsa de responsabilitate personală pentru propria sănătate.
Într-adevăr, informația este foarte puțină spre regret și lumea nu știe întotdeauna că există programe de screening, programe profilactice care sunt gratuite și poți să te adresezi și poți beneficiezi gratis de investigații și în cazul screeningului de cancer mamar și de col uterin. Mai ales că incidența sau cel mai mult cazuri de cancer decese în rândul populației este cancerul mamar din toate categoriile de cancer. Până la urmă, trebuie de lucrat intensiv în direcția asta.
Directorul Institutului Oncologic Victor Cernat spune că nu există persoană care să nu știe că depistarea maladiei în stare incipientă mărește considerabil șansele de supraviețuire.
Dacă patologiile se depistează în stadiile incipiente, adică în stadiul 1 și 2, 90-95%, dacă se supun tratamentelor, dar tratamente complicate, complexe, atunci șansele de supraviețuire sunt foarte mari. Adică 90% din 100 de femei supraviețuiesc în urma acestor tratamente. Dacă este vorba de stadiu 3, ne mai vorbim de 4, atunci e vorba de 48-49% supraviețuire. Pentru că e vorba atunci stadiu 3 de metastază, de răspândire, progresare procesului.
Am încercat să aflu cum argumentează femeile faptul că nu merg cu regularitate la medic și ce părere au despre examinarea de prevenire a maladiilor.
Nu există o educație în acest sens. Lucrurile da, trebuie educat de mic. Dacă fetița știe că mama merge și este un lucru normal când crește, este normal și pentru ea să facă acest lucru. La noi în societate nu este de prindere dat. Probabil totuși în școli se vorbească mai mult, probabil o promovare mai mult a programelor date.
Dumneavoastră ați mers
sincer,
la medic?
Nu. Tot timp cât mă simt bine, nu merg niciodată nici la un medic.
În general, suntem o generație care nu este cultivată crederea în medicină, în general. O femeie, ca să fie sănătoasă, are nevoie de adresări două ori pe an.
De cealaltă parte, medicii sunt suficient de deschiși pentru a le informa despre posibilitățile de a face tratament?
Trebuie să găsești un medic potrivit ca să ai încredere.
La părerea specialiștilor, inițiativa de a face control medical preventiv trebuie să vină atât din partea pacienților cât și a medicilor de familie, care ar trebui să-și asume obligația să informeze femeile despre posibilitatea examinării gratuite. Numite screening oncologic, astfel de proiecte vor fi inițiate nu doar în capitală, dar și în raioanele Soroca, Ștefan Vodă, Călărași, Orhei și Dubăsari. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă.
Joi are loc la Bruxelles reuniunea ministrilor justiției și de interne din Uniunea Europeană, la care ar putea fi discutată admiterea României și Bulgariei în spațiul Schengen. Tehnic, remarcă Ioan Enciu, unul dintre experții Parlamentului European în chestiunea Schengen și raportor pe această temă, tehnic, cele două țări sunt pregătite ireproșabil, rămân însă probleme grave legate de justiție, corupție și, în cazul Bulgariei, crimei organizate, probleme care au determinat mai multe țări, între care Germania, să afirmă că se vor opune cooptării României și Bulgariei. Iolanda Bădriță, corespondenta Europei Libere la Strasbourg, a stat de vorbă cu Ioan Enciu.
După prezentarea ultimului raport privind mecanismul de cooperare și verificare, Germania a spus foarte clar că problema României nu mai este una tehnică, ci una care decurge din constatările deloc pozitive din justiția română. Într-un interviu pentru Radio France International, europarlamentarul german Markus Faeber a spus că, deși respectă criteriile tehnice, atât România cât și Bulgaria nu respectă nici măcar criteriile minime pentru a intra în Schengen. Iar în privința corupției, citez, situația s-a înrăutățit în ambele țări. Totuși, europarlamentarul Ioan Enciu se păstrează optimist cu privire la posibilitatea ca, în luna martie, Consiliul European să ia o decizie, poate chiar una pozitivă, cu privire la intrarea României și Bulgariei în spațiul Schengen.
Când noua președinție irlandeză și-a prezentat prioritățile aici la Parlamentul European, nu cu mult timp în urmă, în care primul ministru a spus clar la întrebările adresate din sală că acesta este una din prioritățile președinției, ca România și Bulgaria să fie accesate, dar totul depinde de acest MCV. Ei vor încerca ca în viitoarea, la viitoarea întâlnire JAI, să pună pe ordinea de zi acest punct cu privire la accesarea României și Bulgariei, dar șansele sunt destul de mici.
Opinia lui Ioan Enciu, raportor al Parlamentului European în problema Schengen.
Cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșa. Potrivit datelor oficiale, dictatorul sovietic Iosif Vissarionovich Stalin și compozitorul Sergei Prokofiev au murit în aceeași zi, la 5 martie 1953. Sau, mai bine spus, moartea celui dintâi a fost anunțată oficial de mediile de informare sovietice în acea zi, în timp ce dispariția celui de-al doilea a fost înregistrată abia la 9 martie de către New York Times, pentru a fi deplâns oficial la Moscova abia la 18 martie. Rămân semne de întrebare în ce-l privește pe omul Prokofiev, din anii în care accepta să se întoarcă în Uniunea Sovietică din Occident, unde plecase în 1918 cu acordul lui Anatolii Lunacharski, comisarul lui Lenin. Prokofiev revenea la Moscova în 1936, în momentul declanșării marilor epurări staliniste, și în acei ani accepta să compună opere pentru glorificarea lui Stalin. Zilele acestea, Robert Coulson, corespondent al Europei Libere, l-a intervievat despre subiect pe unul din cei mai buni exegeți ai lui Prokofiev, profesorul american Simon Morrison de la Universitatea din Princeton, autor, între altele, a unei monografii publicată în 2009 la Oxford University Press. Artistul poporului, anii sovietici ai lui Prokofiev. La întrebarea cum a ajuns Prokofiev să ia decizia înțelegerii faustiene cu diavolul pentru a se reîntoarce în Uniunea Sovietică, profesorul Morrison răspundea:
He recognized that politically things were grim, to put it mildly. He heard this from his friends. One of his cousins had been imprisoned for counter-revolutionary activities.
Prokofiev recunoștea că, din punct de vedere politic, lucrurile arătau sinistru. O auzise de la prieteni. Unul din verii săi fusese închis pentru activități contrarevoluționare. Recunoștea că nu era o societate liberă. Știa că atunci când telefona, în Rusia sau afară, apelurile lui erau supravegheate. Cunoștea situația, anume că era vorba de un regim totalitar. Și totuși a făcut tranzacția faustiană pentru ceea ce îi promisese regimul stalinist, care și-a și respectat câtva timp promisiunile, ce erau avantajoase. I-au promis libertatea de a călători în Rusia și în străinătate. I-au promis spectacole, publicații, drepturi de autor. I-au promis scutirea de orice obligații administrative, un apartament elegant, un șofer și un stil de viață excelent. Toate acele lucruri, pe care, spre mijlocul vieții și într-o perioadă în care era extrem de epuizat de concertele date pentru a-și câștiga existența, le-a socotit deosebit de atractive.
A fost Victor Eschenazi.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul serii este Nicolae Dabija, redactor șef al săptămânalului Literatură și Artă.
Mai multe materiale din acest număr sunt dedicate evenimentului de marți. Ce înseamnă demisia guvernului Filat? Este amenințat însuși cursul integrării europene ale Republicii Moldova, care din păcate e doar anunțat, nu și irreversibil. Pericolul nostru se numește Uniunea Euroasiatică, cred mai mulți dintre autorii noștri, care se anunță nevinovat ca o uniune vamală comună. Ori o uniune vamală înseamnă vameși comuni, grăniceri comuni, armată comună, conducere politică comună la Moscova. Acest lucru ar însemna pierderea libertății pentru generațiile care vin. Iată la ce ar trebui să mediteze cei care și-au pus orgoliu înaintea interesului național, zic cititorii noștri. Istoricul Anton Moraru, la rubrica 95 de ani de la unirea Basarabiei cu patria mamă, vorbește de generația de aur de la 1918, de importanța istoricului, filozofului, juristului Ioan Pelivan în realizarea unirii Basarabiei cu România.
A fost Nicolae Dabija, redactor șef la săptămânalul Literatură și Artă.
Hai să încheie și ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7. Prezentatorii ei, Ileana Georgescu și Mircea Țicudean, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară cât mai plăcută. Nu uitați toate emisiunile Europei Libere pe internet la europalibera.org sau pe telefoanele mobile după ce descărcați aplicațiile Europei Libere.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.